I thought it was an amazing meeting.
Vi skal ombord på Air Force One nu. Donald Trump har været i Sydkorea og mødtes med Xi Jinping for lige at se, om de kunne komme til enighed om en aftale.
Ja, lille bedre venner igen.
Ja, det gjorde de vel også lidt.
Det er det indtryk, man står tilbage med.
Ja, de i hvert fald blevet lidt mere enige, men måske ikke helt tilbage til status quo.
Nej, altså det bevæger sig jo op og ned. Det har det jo gjort i, siden Nixon havde nær sammen. Men det gør det jo. Og det er jo et spil, der foregår. Og nogle gange har vi jo den der oplevelse, at Trump er sådan uberegnelig, kan man sige. Fordi han har sådan en umiddelbarhed. Du ved, han taler bare om ting, han har oplevet. Og ligesom som vi også hører det her. Ikke? Og kineserne gør det stik modsatte, fordi de har jo en tradition med, at de faktisk ikke melder ud før noget tid efter, at de her møder har fundet sted. Ikke?
Jo,
de skal lige sådan finde det rigtige spin på det.
Præcis, ja. Og apropos Trump, der bare taler om det, han lige oplever, ikke? Nu skal de høre det her engang.
This is a rough winter in Asia. I must tell you, this is a rough flight. We could have waited an hour, maybe. This is a little tough, these are tough conditions for interviews. You know, they're going to be watching Trump. They're going to say, he didn't look too good. He's got the shakes. I don't have the shakes, but people are going to think I do.
He got the shakes. Det er fordi, du ved, det der Air Force One,
good.
Så står han der i døren, og der er altså vild turbulens. Så står sådan rigtig blevet reddet rundt, ikke?
Ja.
Hvor han så bliver spurgt ind til, ja, både sojabønner og computerchips og skibe og fentanyl og sjældne jordarter. Altså, de er vidt omkring.
What a rough ride this is. This is, the interviews are tough enough without, you know, without your life being threatened. You guys okay?
Yes, sir.
That camera guy's very steady. We're gonna look real bad today on television, I'll tell you.
We gotta look real bad on television. Godt, vi laver lyd, Sune. Her i Sorte Tal podcasten.
Ja, det vil jeg nok sige. Tænk, hvad vi slipper for.
Ja, velkommen til Sorte Tal podcasten, der tager dig med til toppen af dansk erhvervsliv og økonomi. De største virksomheder og de største historier. Og så alt det, der påvirker danske virksomheder og dansk økonomi.
Ja,
her
det er lidt aktuelt i dag.
Ja, Donald Trump, Xi Jinping og verdenshandlen. Hvor vi jo så kommer forbi af sojabønner og chips. Det er fordi, jeg kan godt lide at sige IT-chips. Hvad er det? Det er fordi, når jeg siger chips...
Når du tænker på franske kartofler.
Ja,
ja, jeg tror, i den her kontekst er det fint nok, hvis du bare siger chips.
Ja, okay. Godt.
Det forstår man godt.
Og i dag skal vi også Halloween-uhygge lidt. Jeg foreslog jo, at vi lige skulle lave sådan en lille Halloween-øjeblik, og så sagde vores redaktør Sofie, jamen når det her udkommer, har der jo været Halloween.
Ja.
Så måtte jeg opponere og sige, sådan som der bliver drevet rovdrift på sæsoner og højtider, så kan man godt strække Halloween lige et par dage.
Nu er det jo ikke, fordi Halloween har sådan en historie, der rækker tilbage til de tidlige kristne i Danmark eller noget den stil. Det er jo ligesom sådan. Jeg tror, lige med Halloween, der kan man gøre rimelig meget, hvad der passer ind.
Ja, og vores Halloween-take, det er, at lige nu står Novo og Ørsted i to uhyggelige situationer, og så derfor har vi fundet historiebogen frem og kommer med nogle eksempler på andre virksomheder, der har været helt ude i tårne og stået nogle uhyggelige steder og er kommet tilbage.
Så det er en positiv
historie. Ja, den har en god afslutning, Halloween-historien. Ja. Og så skal vi også ind i bankverdenen, fordi ny fusion. Tre banker bliver nu til én. Der kommer til at være færre banker herhjemme, og det er jo en fusion, der kommer i kølvandet på en række fusioner. Altså i den tid, vi har lavet Sorte Tal, der har virkelig været mange banker, der er gået sammen.
Helt sikkert. Der foregår en konsolideringsproces. Der er mange vilde og sjove perspektiver, synes jeg, lige præcis den her fusion. Noget af det, der er imponerende, det er jo, at den var så hemmelig.
Mm-hmm.
Altså, at det virkelig kom bag på insiderne. De var lige så overrasket som vi andre.
Ja, som trold og næske mandag morgen, så var der indkaldt.
Det er altså meget imponerende, når man tænker på, hvor meget der ligesom... vi havde jo Rita Eldrup med i vores sommerferie. Hun fortalte jo om
altså,
det hemmelige...
Altså formand for Nykredit, som lavede et opkøb af Spar Nord.
Lige præcis, godt du siger det. Og Rita Eldrup gjorde meget ud af de der hemmelighedskrammeri og de der ture ud til Lufthavnshotellet i metroen, og du var sådan, om kørte de så hver for sig. Og sådan. Altså, hvor vi talte om det der med, at det faktisk var rigtig svært at holde det hemmeligt, ikke?
Jo.
Det har de altså virkelig gjort godt.
Ja, det har de. Og jeg sad lige så indkaldt til pressemøde, og senere i dag, så tager vi med til det her pressemøde, og så fortæller vi hele historien, og hvilke perspektiver der er. Mit navn, det er Ulrik Rosenqvist, og vært her på Sorte Tal, og med i studiet, som altid, Sune Aagaard. Velkommen til.
Tak. Har du det godt?
Nej, så har du gået og forberedt dig for, at du skulle spørge?
Jeg har mindet mig selv om, jeg skal huske at spørge, hvordan
jeg har det. Jeg har det rigtig dejligt. Ja. Har du det godt?
Kan jeg afsløre for åben mikrofon, at du har været til stylist i dag?
Det kan du godt.
Okay, det må jeg gerne sige.
Ja. Ja. Jeg har været nødt at prøve jakkesæt.
Det lyder lidt aparte, når man laver radio, kan man sige, men okay.
Det er, fordi der er kommunalvalg lige rundt om hjørnet. Og der vil jeg sige, at hvis man skal se noget fjernsyn i forbindelse med kommunalvalg, så skal man se nattefjernsyn. Fordi der kommer jeg til at sidde med min kollega Martin Kampmann og holde seerne i hånden. Og ved sidste kommunalvalg, der var altså, er det nogle af 20 borgmestre, så vidt jeg orienteret, der ligesom faldt på plads i den periode.
De går direkte fra at stemme og ja, så til at sætte sig ind og se, hvad de kan blive enige om. Og rigtig tit er det jo nogle forbløffende aftaler, der bliver indgået.
Ja, præcis. Så der har jeg været nødt til at prøve jakkesættet i dag, og jeg vil sige, at vi fandt et rigtig, rigtig flot et til mig.
Jeg kommer genbrug til at sidde og se nattefjernsyn, så jeg kan se dig i jakkesæt.
Jeg spurgte, kan det være, Otto Leisner har haft det her på?
Ja, Otto Leisner var ikke nogen særlig stor mand, Ulrik. Nej. Jeg tror, det ville se mærkeligt ud.
Historien var vist også, han brugte nogle størrelser, der var lidt mindre.
Ja.
Nå, men vi skal tale om Trump nu, og derfor får vi Josefine Setti, chefstrateg fra Nordea i studiet. Velkommen til.
Tak.
Hej, Josefine.
Goddag.
Vi sidder der. Ja, godt, jeg har taget høretelefoner på, fordi jeg har et klip med til jer til en start. Og så vil jeg sige, det er ikke kun mig, der arbejder med skala, det gør Donald Trump også. Prøv lige at høre det her klip på en skala fra 1 til 10, hvor godt et møde det har været.
But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay, I think it was a 12.
Så på en skala fra 1 til 10, hvor godt det her møde var, så var det en 12'er. Mødet mellem Donald Trump og Xi Jinping. Josefine Setti, chefstrateg hos Nordea. På en skala fra 1 til 10, det her møde og udkommet af det her møde, hvor godt er det for verdensøkonomien?
Jeg synes, det er en 10'er, altså, fordi det kommer jo meget an på, hvad din forventning var forud for mødet. Der var åbenbart nogen, der troede, at han ville tage fra mødet, altså at de ville gå hver til sit med en endelig aftale. Altså, det ved jeg ikke, hvorfor folk har haft den idé. Man
kan
sige,
det var lidt naivt, ikke?
Ja, det var lidt naivt, ikke? Og så kan man sige, okay, det var nu er vi snart i november måned, det var april, hele den her handelskrig startede, og der var jo reelt et embargo. Alt handel var jo ikke alt, men meget handel var jo gået i stå, og sådan, man kan også sige, hvorfor er de ikke nået længere? Men helt seriøst, jeg synes, det var fint, at de fik en rigtig mange af de her ting, som vi jo godt ved, at kæmpe issue for begge lande, kom på plads. Og så må vi se det næste møde til april her, om de kan få en endelig aftale.
Mm. Et møde i USA?
Et møde i USA.
Hvor Xi Jinping kommer.
Ja, det er i sig selv.
Nej, omvendt. Et møde i Kina. Trump tager til Kina til april, det var sådan, det var. Og så senere hen skal Xi Jinping til USA.
Mar-a-Lago nok.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Nå, fortsæt.
Ja, det der er med den her, med Kina og USA, det er, som jeg synes, det er de der signaler, som de sender. Du hører, hvad Trump siger. Du hører også, hvad Xi Jinping siger. De er nødt til at lade handlen flyde. Den skal flyde. Det nytter ikke noget, at der er for mange restriktioner, handelsbarrierer og alle de der ting. Det ved de godt, fordi det er ikke godt for hverken Kina, og det er heller ikke godt for USA. Så vi skal nok få en eller anden handelsaftale på et eller andet tidspunkt, og imens så skal handlen flyde så gnidningsfrit som muligt. Men det, jeg synes, der selvfølgelig er det mest interessante ved alt her, det er jo alt det, der foregår bag kulissen. Og det er jo, at Kina og USA, de kører den ultimative magtkamp, og det vil de blive ved med. Det stopper ikke, uanset om der kommer en handelsaftale på plads. Jo.
Men Josefine, kan du se sådan et scenarie for dig, hvor både USA og Kina vinder? Altså typisk, sådan, hvis man kigger på det som teori og Adam Smith og alt muligt andet, så bør det jo være til gensidig gavn for lande, at de handler med hinanden. Altså det er vel mere sådan symbolsk eller ideologisk, det der med, hvem der sådan vinder.
Jo, men det er det, og jeg tror, det er også derfor, de vinder begge to ved, at handlen får lov at være
fri. Men indimellem er de så bare nødt til sådan at manifestere sig med nogle trusler og noget, altså, og de kender hinandens sårbarheder virkelig godt, og så er det pludselig sjældne jordarter, der man truer med at lægge bånd på eksporten af, osv. osv.
Ja.
Altså, det taktiske spil mellem de to parter, er det, hvis man kigger på den aftale her, er det så ligesom sådan et... Fortæller det os, at den her, at begge parter har så stærk en interesse i, at de her relationer består?
Ja, Det synes jeg. Det jeg tager med mig, når jeg ligesom ser udfaldet af det her. Og så er der som sagt alt det, der kommer til at foregå og blive ved med at foregå. Fordi man kan sige, der hvor den helt store kamp, det ved vi godt, det er jo nu. Jeg sammenligner det meget med, at du havde i efterkrigstiden, og særligt 60'erne, der havde USA hele det her kapløb med russerne om at lave en atombombe og sende folk i rummet. Det var jo det kapløb, der var dengang, og som jo var ekstremt afgørende for altså hele verdensøkonomien, og hvor, altså tænk på, hvor stort militæret var i USA dengang, hvor mange millioner mennesker, der var ansat til, da den kolde krig så sluttede. Der var millioner, der blev fyret. Du gik fra at have 60 store militærvirksomheder i USA til, og ja, Lockheed Martin, det er jo også en fusion af to og sådan noget. Så det kapløb, vi ser i dag, det er jo så USA-Kina, det er ikke USA-Rusland, det er USA-Kina, og det er jo verdensherredømmet, det er jo winning the AI race, altså at vinde hele det her kapløb om at udvikle det mest, hvad skal man sige, altså super intelligence og alle de her ting. Og så kan man sige, hvem vinder det? Who knows? Altså, kineserne, de er rigtig godt i gang, de har jo virkelig rigeligt med energi og meget billig energi, modsætning til os i Europa og USA og sådan noget. Og man kan også sådan lidt sammenligne det med internettet. Hvem vandt internettet? Altså, alle vandt på internettet, så det er sådan, og alle kommer også til at vinde. Men det er klart, fordi at kunstig intelligens er så vild en teknologisk udvikling, som det er, så kommer det jo til at betyde, dem, som ligesom har, hvad skal man sige, føringen på den front, det kan også betyde enormt meget for magtbalancen i verden. Så det er det løb,
hvem
der kører.
Hvem fører lige nu så?
Det er jo enormt svært at sige. Ja. Altså, for vi ved jo ikke så meget om hvad der foregår i Kina, men man kan jo se en gang imellem, når de er ude lige at demonstrere nogle ting, altså at de er i hvert fald rigtig langt fremme. Mm.
Jeg så, der var 400 kilo sjældne jordarter i det 35 jagerfly, ikke?
Ja.
Så der på den måde har Kina, og det kommer til, at det tager 15-20 år, hvis man beslutter sig for at gøre det fra for eksempel amerikansk side,
ja,
og komme op og få gang i ordentlig sådan substantiel produktion af de her sjældne jordarter. De findes, man kan sagtens få adgang til dem, men ja, det er udvindingen af dem. Og
vi har masser i Sverige også.
Ja,
og sådan noget.
Præcis. Ja. Mere sjældne er det heller ikke. Men så det er ligesom den ene side af det. Den anden, det er jo Nvidia og de her superchips.
Ja, må jeg bare lige tilføje her. Grunden til, at du siger de her ting, det er jo fordi, at på den lange liste over ting, de talte om, ikke, så talte de om, at kineserne skulle købe sojabønner, og Nvidia-chips til, som amerikanske Nvidia-chips, som kineserne måske vil få lov til at få fingrene i. Og så talte de om en fentanyl-tol, og de talte om sjældne jordarter, og det, du vil frem til der, det er ligesom de ting der, det er noget udtryk for noget større.
Ja. Jamen, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo, som du siger, det der med, at dagsordenen er så utrolig mangfoldig. Der er jo virkelig langt fra sojabønner til Nvidia og sjældne jordarter. Det der med, om det er det, der har bevågenhed i offentligheden, snarere end det, der substantielt måske betyder mest.
Ja.
Altså ligesom, at det bliver sådan en symbolpolitik. Nå, nu det der med sojabønner. Kineserne holder op med at købe amerikanske sojabønner, de køber dem i Brasilien i stedet for. Nå, men så får ligesom at signalere noget god stemning, så siger kineserne, nå, nu køber vi lige nogle amerikanske sojabønner. Mm. Ikke? Ja. Og det er jo som almindelige sådan, borgere og jagttager det her, der kan man jo godt føle sig sådan lidt potentielt taget ved næsen eller et eller andet. Det er jo ikke de ting, der virkelig betyder noget.
Nej, altså så de kom jo ud, kineserne, her for nogle uger siden og sagde, nu laver vi de her nye licenskrav på, ja, når vi eksporterer de her sjældne jordarter, som vi jo alle sammen er ekstremt afhængige af. Og jeg synes også, altså det er jo for at flexe med musklerne, for lige at minde hele verden om, at det er os, der kontrollerer det her, og I er virkelig på, undskyld at sige, altså skideren, hvis, ja, vi lige pludselig beslutter os for en dag, at det her, det vil vi ikke sende til jer længere.
Skal, Ulla, i forhold til, at du siger, hvem vinder?
Mm. Altså, ja, fordi jeg ville spørge, hvem var gladest, da de gik ud og mødte lokalet?
Jamen, altså, det er jo altid utrolig svært med de her, fordi Xi er sådan et stenansigt, og kineserne taler jo ikke. Trump, han snakker til gengæld på livet løs, og er jo på den måde let at læse, men man ved til gengæld ikke sådan, hvor dybt det stikker. Men jeg vil bare sige, hvis man skulle pege på en forskel mellem de to parter i deres sådan tilgang, så er det jo, at kineserne er langsigtede.
Ja.
Og de er langsigtede på en måde, som er svært for folk i Vesten at forstå, fordi langsigtet for Kina, det er ikke 24 måneder,
ja,
det er 20 år. Altså, og der kunne vi måske godt savne noget i Vesten i virkeligheden.
Og det er jo, ikke? Det, der er det allermest spændende med alt, hvad der foregår lige nu, hvis du spørger mig. Fordi det er jo det her med, at Kina, de har jo, Altså, så kan man diskutere, hvor succesfuldt det er. Det ved vi jo også først om nogle år. Men de har jo ført den her helt vilde industripolitik med strategiske sektorer og kritiske områder og virkelig bare udparret, hvad for nogle områder de gerne vil være rigtig store i og ligesom nogle kerneområder. Og det er jo alt sådan, netop alt sådan solpaneler og elbiler og AI nu og sådan noget. Men Kina har jo stået lidt alene med den. Man kan sige, Europa har vi jo også før i tiden haft, for eksempel Frankrig kan også føre sådan, være sådan lidt industripolitik og sådan men ikke USA. Og nu ser vi jo lige pludselig, at USA begynder at føre industripolitik, Europa begynder at få industripolitik, så nu er det ikke bare Kina, der fører industripolitik, altså nu er det hele verden. Så når jeg kigger på det ud fra sådan et investorsynsvinkel, så er det jo et helt nyt game, fordi du er simpelthen nødt til hver eneste gang, du sidder og kigger på en investering, eller, altså en virksomhed, en sektor, en region, et eller andet, hvordan påvirker det her industripolitik, både USA, Europa og Kina, potentielt min investering her, men hvis man kigger på aktiemarkederne her i 2025 og måske også noget sidste år, altså hvis du har sat dig ned i starten af året og bare tænkt, okay, industripolitik, hvad for nogle sektorer vil få politisk opbakning, politisk medvind, og så bare investeret i det, så havde du gjort det. Helt fantastisk, ikke? Altså, fordi så havde du købt AI, og AI-aktier, du har købt.
Dit arbejde som chefstrateg.
Ja.
Ramte du den?
Faktisk ikke det der industripolitik, men vi har ramt nogle, vi har haft industriaktier, og industriaktier er faktisk nogle af dem, der så har gavnet det her, og vi har haft bankaktier.
Ja. Men Josefine, nu fik jeg lige nævnt, at som chefstrateg, så er det jo ens opgave at spotte ting, ikke? Men det er også ens opgave at blive spurgt om alt muligt, og nogle gange måske også noget, man slet ikke kan svare på, og noget, der slet ikke giver mening, men det her program, det omdrejningspunktet er jo dansk økonomi, danske virksomheder, ikke? Det møde, hvis vi skal tilbage til udgangspunktet, som netop er slut mellem Trump og Xi Jinping. Har det nogen betydning for dansk økonomi og danske virksomheder, altså udkommet af møde?
Det har det jo ikke, men man kan sige, det har det jo på den måde, at hvis nu de var gået derfra og havde været rygende uvenner, og du ved, der ikke var kommet noget som helst ud af det, og USA ikke havde reduceret tolden lidt, og de ikke havde, hvad skal man sige, udskudt de her licenskrav på sjældne jordarter og sådan noget. Jo, så vil jeg da sige, at det var et skridt i den forkerte retning.
Godt. Josefine, vi skal sende dig videre i teksten.
Ja.
Ud i regnvejret.
Jamen, super. Tak skal du have.
Tak for besøget.
Jamen, det var så lidt, så tak.
Vi skal på LinkedIn nu, som jo i de her uger er stedet, hvor at man, hvis man er topdirektør, lægger sit regnskab op.
Ja.
Materialsregnskaberne kommer, og så er det jo tid til, at man godt lige må, du ved, shine lidt, hvis man har leveret et godt kvartal, eller et godt de første 9 måneder af 2025. Og en, der har det, jeg kan ikke gå igennem med alle, men nu prøver jeg at tage en med, som vi ikke har så tit med i LinkedIn Nyt. Det er Ole Krog Petersen, administrerende direktør for PFA Pension.
Ja.
De offentliggør ikke kvartalsregnskab as such, men de offentliggør deres nøgletal. Og de kunne så sige, at de har haft en vækst på 27,6% i indbetalingerne, og de første 9 måneder, der er de oppe at kysse 70 milliarder kroner på indbetalinger fra deres kunder.
De er større end ATP.
Det var det, jeg ville frem til.
Sorry, okay, det var ikke
forstændigt. Nej. Det, fordi så har du også set det.
Der er noget lidt teknisk
i det. Jeg kan godt lide en kamp.
Ja, præcis. Jamen, jeg synes også, det selvfølgelig er det værd at nævne. Der er noget lidt teknisk i det fra ATP's side, og derfor kan det godt være, at det flytter på sig igen. Men vi ved jo, at vi har jo også haft PFA i studiet her, og tale med dem om den her meget positive udvikling, som de er inde i. Det er Danmarks største pensionsselskab nu, det her parameter i hvert fald. Ikke?
Ikke noget, som Ole Krog nævner i sit lange opslag. Han siger,
det er du god stil.
Jeg kniver mig selv i armen, og jeg ved godt, det er en klise, men ikke desto mindre er det præcis sådan, at jeg har det.
Ja, så der er nogle ting, de rammer rigtigt i hvert fald PFA i de her år. Så det er rigtig spændende at følge.
Mm-hmm. Næste uge, der er det jo regnskabsregn.
Ja.
Så jeg gætter på, at der kommer til at... hvis man logger på LinkedIn i uge... jeg kan ikke ugenummer. Er det uge 4?
45, tror jeg. 45. Det skal vi ikke se.
Hvis man logger på LinkedIn, så er der regnskabsregn.
Vi driver ikke research for åben mikrofonen. Nej.
Det er kun gamle mennesker, der bruger ugenummer.
Er det rigtigt?
Ja, jeg gør i hvert fald ikke.
Nej, men altså...
Jo, uge 1, det er den 1. januar.
Ja, ja, uge 42, det er jo efterårsferie. Uge 7, ja. Det er vinterferie og sådan noget. Det er da vigtigt. Det er også industriferien, det er 28, 29, 30 for eksempel. Ja. Der er nogle vigtige pejlinger der, Ulla.
Prøv med nogle datoer.
Ja.
Nu er det blevet tid til lidt uhygge her i studiet, i anledning af Halloween. Derfor lige lidt underlægningsmusik på her. Og der er jo en mening med galskaben, fordi vi har talt meget her i efteråret omkring Novo og Ørsted, som begge to virksomheder, som står i en situation nu, som godt kunne... et ord, man godt kunne bruge om det, det var uhyggeligt. Eller det var i hvert fald en situation, som ikke er ønskværdig for hverken Novo eller Ørsted, ikke?
Og så ja, er der alle... Det er en meget pæn måde at formulere det.
Hvordan vil du så sige det?
Det er ikke ønskværdigt. Nej, men de står, begge selskaber står i en rigtig svær situation.
Ja.
Jeg synes, at hvis det nogensinde er uhyggeligt...
Så er det nu.
I toppen af dansk erhvervsliv, så er det vel det, vi snakker om her.
Ja, og så tænkte jeg, nu når der også er lidt efterår, og man godt lige kan, du ved, læne sig tilbage med en god historie, så har vi taget tre historier med, hvor at andre store virksomheder har været i uhyggelige situationer, men kommet tilbage. Ja. Så det slutter godt.
Så det er sådan en helt klassisk eventyrstruktur. Ja.
Jo.
Ja. Og den skal så gruelig meget igen.
Ja. Og det er tre virksomheder, som, der vil jeg godt lægge hovedet på bloggen, alle kender.
Ja.
Og den første virksomhed, jeg har lavet et lille sammenklip her, af den krise, de står i, den kommer her.
Forlystelserne i Legoland går stadig op. Hvad ser der ud for økonomien?
Legos regnskaber for de sidste 5 år er ikke læsning for børn. Perioden ender med et underskud på over 3 milliarder kroner.
Markedet har ikke været med os, men altså, vi må først og fremmest også sige, at vores egen vækststrategi, som vi har gennemført over de senere år, den må vi nok erkende, den har slået fejl.
Pressefolk hasteindkaldt til Lego i Billund. Lego er i alvorlig krise, så alvorlig, at man har besluttet sig for det ultimative chefskifte.
Kjeld Kirk Christiansen har besluttet sig at træde tilbage som administrerende direktør.
De stod altså og kiggede ned i afgrunden.
Jamen jeg vil sige, inden, eller da vi hørte det her nu, så blev jeg rigtig glad for, at du kom med den her idé. Fordi jeg havde næsten, altså jeg oplevede
glemt,
mig, jeg skrev
det
om det, du ved, i ugebrevet mandag morgen, og hvad det, altså det er 20 år siden, ikke? Jeg havde glemt, hvor sindssygt det var. Altså i dag kan man jo ikke forestille sig, at Lego, de var på randen af en konkurs.
Mm. Det kunne godt være, at Lego ikke fandtes i dag.
Det er jo en vanvittig tanke. Når det er jo Danmarks suverænt mest værdifulde brand, ikke?
De havde simpelthen fået spredt sig ud på så mange forskellige ting.
Ja, og de lavede de mærkeligste ting. Ja. Altså, de har også en kæmpe tøjkollektion og alt muligt andet, hvor man sådan tænker, okay, det er jo også en faglighed at lave tøj, ikke? Altså, konkurrencedygtigt osv. Det var heller ikke særlig fikst.
Det stod slemt til, men så kom redningsmanden Jørgen Vig Knudstorp.
Ja, præcis.
Og reddede det hele.
På den hvide
hest. Ja, præcis. Og fik reddet dem ud af den uhyggelige situation. Og kan du huske det helt vanvittigt legendariske klip, da han på et pressemøde præsenterer et regnskab?
Nej.
Finder det lige til dig her.
It is another record-breaking year. The best year ever for the Lego Group. So just like at the Oscars, or just like in the movie theaters this last year, we are also dancing and singing and saying, everything is awesome, everything is cool when you're part of the team, everything is awesome when you're living in a dream.
Tænk, han gjorde det.
Ja, det var efter, de havde lavet Lego Movie, der den her sang jo er ret central. Men altså Lego, der kom ud af den uhyggelige situation.
Ja, altså der blev skrevet bøger om den her turnaround.
Ja.
Mm. Og man er jo lidt tilbøjelig til at glemme, hvor aggressivt der også blev skåret. Altså det er jo en vigtig komponent i næsten alle de her historier, at selskabet har jo, når man indleder den her turnaround, og det er det, man på en eller anden måde skal købe sig tid og rum og plads til, det er jo også det, man gør med rekonstruktioner og sådan noget, ikke? Altså man skal have muligheden for at skære ret dybt i organisationen. Rigtigt, altså der er jo en parallel til Novo her, helt oplagt, hvor man siger, at vi også bare blevet... Der er kommet for meget
flødeskum. Vi er blevet for tykke.
Ligesom, ja, det kan man måske godt.
En anden virksomhed, som også stod i en meget uhyggelig situation, men kom igen, det er dem her.
Her letter et SAS-fly, men for mange stewardesser i selskabet er det snart fortid.
Måske er det sidste gang, at ruteflyet her får lov til at lette. Kunderne bliver væk.
Og SAS må erkende, at der er store problemer. Antallet af passagerer falder, og underskuddet stiger.
Krisemøde i København med de danske SAS-piloter.
Der er i dag 1700 piloter i SAS, og det er 330 piloter for mange.
Og det seneste årti har ordlyden om SAS stort set stået på repeat.
Sparkniven kommer til at skære dybt i antallet af medarbejdere.
SAS har brug for ny kapitaltilførsel for at overleve den værste krise nogensinde.
Kan SAS overhovedet reddes med den her plan, Torne?
Jeg tvivler.
Hvis man siger SAS, så er der nok mange, der tænker på et flyselskab, der virkelig har været ude i tårne. Ja. Og været sådan på fallitens rand, ikke?
Jamen det er fordi, hvis man er ældre end mig, altså fordi jeg er jo meget ældre end dig, ikke? Og det er egentlig sådan set mit billede, men hvis man er ældre end mig, hvis man så er 20 år end mig for eksempel, så er SAS jo noget af det mest hæderkronede og prestigefyldte i Danmark, ikke? Det sejeste, du kunne være i Danmark i 60'erne, det var at være pilot i SAS, ikke?
Jo, eller stewardesse.
Eller stewardesse.
Ja, det var altså også, du ved, helt
det var også virkelig, virkelig hot. Ja.
Og så kom der jo en periode, hvor at flymarkedet det blev virkelig presset, og der kom lavprisselskaber, og SAS med en ejerstruktur, som nok heller ikke altid har været lige nemt for dem at skulle bakse rundt.
Og jeg er nødt til at sige, uden det skal blive for meget en kæphest, altså et samarbejde eller mangel på sammen med de faglige organisationer, der var fuldstændig galopperende håbløst. Det var tragisk at være vidne til. Altså.
Og så her på det seneste, SAS, der rejser som fugl Phoenix, nye ejere, KLM, Air France, nye fly.
Meget vildt turnaround. Rekonstruktion, skal vi huske. Altså konkursbeskyttelse, ikke? Afnotering.
Ja, også det, ja.
Så på den måde, man har rystet posen. Det er et alt for beskedent eller afdæmpet udtryk i forhold til den proces, SAS har været igennem. Det har været helt ekstremt, ja.
Så SAS, endnu et eksempel på, at man godt kan komme ud af sin uhyggelige situation.
Ja, jeg købte en flybillet med SAS i går. Den var ikke billig, skulle jeg så sige. Ja.
Nå, jeg har også lige købt flybilletter til Færøerne. Der kan man vælge mellem Atlantic Airways og så SAS. Og der gik jeg med Atlantic Airways, som er det færøske selskab.
Så du sætter en prop i opturen for SAS. Ja.
Jeg tror ikke, det er lidt ærgerligt. Det. Fire fly har de, Atlantic Airways.
Sådan.
Nå. Ja. Et sidste selskab her, som også har været i en noget uhyggelig situation. Et selskab, der ikke er dansk, men nordisk, kommer her.
Så må vi have kommet til Finland, fordi her har vi mobiltelefongiganten Nokias hovedkontor.
Derefter til Finland, hvor de håber på et lille økonomisk mirakel, der kan fylde Nokias tidligere styrkeposition. Så til Finland. Finlands økonomi er heller ikke, kunne man måske sige, hvad den har været. Begge dens ben, Nokia mobiltelefoner og papirindustrien, er knækket.
Den finske telefongigant var for få år siden verdens største producent af mobiltelefoner.
Det her, det er jo arketypen, klasseeksemplet på en virksomhed, som var det fedeste og det største, og så bare, ved, nærmest døde.
Ja,
men
var,
så ikke helt.
Helt
ja. Nokia?
3310. Okay. Ja, jeg kan næsten ikke sige det, uden at det er. Ja. Man kan slet ikke forestille sig, hvor hot det var. Ej. Og det var også vildt, at det var finsk. Altså, det var virkelig. Og vi skal huske, at det her det er en virksomhed, der er, altså, den er mere end 150 år gammel. Ikke? Og de har jo lavet alt muligt.
De startede med at lave gummistøvler.
Ja, papir og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo helt, den er fra 1865. Ikke?
Jo.
Så ja, og det er også et vildt. Og det, nu, der skal, vi skal bare huske at sige, at det jo ikke, vi ved det jo ikke endnu.
Altså, om vi ved ikke endnu, om de er tilbage,
om det her mener. Comeback er sådan substantielt. Der er flere forskellige ting, der har gjort, at Nokia-aktien den er fordoblet i værdi, stort set her, inden for den sidste tid. Ikke? Og det sidste, der så er kommet, som lige er dumpet ind nu, det er jo, at Nvidia har investeret ret stort i Nokia. Ikke? De kan nogle ting med netværksteknologi, som potentielt spiller rigtig, rigtig godt sammen med AI.
Ja, så pointen er, fordi da vi talte om det, inden vi tændte mikrofonen sammen med vores redaktør Sofie, så sagde hun, så kan det være, at 3310 kommer tilbage, og pointen er ikke, at det er 3310, der er tilbage, det er den teknologi, som Nokia sidder på, ikke? Og det,
ja, at de har en ekspertise på nogle områder, og det her med at være en netværksvirksomhed, ikke? Og det kan de altså. Det bliver virkelig spændende at se.
Men altså, Nokia, som måske, siger vi, at komme ud af sin uhyggelige situation og genoplevet, men i hvert fald SAS og Lego, der formåede at vende butikken.
Og som ved Gud var på kanten af afgrunden i begge tilfælde, ikke?
Jo, med dine briller, Sune, er der noget at hente, en lektie at lære for Rasmus Erbo og Mike Duster, hvis de kigger på Lego
hvis du
og
spørger
SAS.
Mig helt personligt, ja. Så tror jeg, der er mere at hente for Novo, end der er for Ørsted.
Hvorfor?
Det er fordi, jeg ser det fremtidige marked for Novo som meget sikkert, hvis man kan sige det sådan. Altså, der kommer i de kommende år en kolossal efterspørgsel. Nu har jeg lige læst om, hvordan det ser ud til at komme til at gå i Indien og sådan noget. Altså, det som Novo har, som de kan sælge til verden, det er der utrolig mange mennesker, der gerne vil have. Energimarkedet, og især globalt, er meget mere usikkert i bund og grund. Det kan sagtens være, at havvind i fremtiden kommer til at blive efterspurgt, men der er sådan en 3-4 nøglevariable, som vi først nu er ved at forstå sådan den reelle situation omkring. Og derfor er det, jeg synes, usikkerheden i forhold til, om det vil lykkes for Ørsted at lave en SAS eller lave en Lego, den er markant større end for Novo. Mm. Og vi skal også bare huske, at Novo er jo ikke i krise i traditionel forstand. Altså, det er en virksomhed, der tjener 100 milliarder i år, ikke?
Jo.
Og det gjorde de altså også sidste år.
Så det kan være om 10 år, og når det bliver Halloween igen, så taler vi om dengang Ørsted.
Så er der andre virksomheder.
Ja, så er det Ørsted og Novo, vi taler om.
Ja, som er dem, det ligesom lykkedes for at vinde det hele, ikke?
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Ugens tal.
Ja.
Hvor at den står 14.10 til dig.
Det gør den.
Og i dag har du så muligheden for at komme på 15, fordi det er mig, der har et tal med til dig.
Ja, hvor er det spændende.
Ja, er du klar?
Ja, helt klar.
Ugens tal er 42 milliarder kroner.
Og det er et tal, der vedrører en stor dansk virksomhed?
Yes.
Ja, der var jeg jo lidt tyndt kørende i sidste uge, hvor det handlede om Tesla. Men du gættede det alligevel.
Yes, det gjorde jeg.
42 milliarder og en stor dansk virksomhed, så er det jo en meget stor dansk virksomhed, må vi gå ud fra. Ikke? Er det i den finansielle sektor?
Nej.
Handler det om lægemidler?
Yes.
Handler det om Novo?
Yes.
Hvad er det nu? Vedrører det en bestemt geografi?
Nej.
Okay. Er det et regnskabsresultat?
Nej.
Heller ikke.
Novo kommer jo med regnskab i den uge, som det her udkommer.
Ja, hvor bliver det spændende.
Ja, 5. Ja. November.
42 milliarder. Er det udviklingsomkostninger?
Det kan man godt på sin vis mene, altså.
Men er det nu, fordi du ikke vil sige for meget?
Ja, ligesom? Præcis.
Okay. Vedrører det et bestemt lægemiddel,
ja,
kan man så spørge?
Det gør det.
Okay. Er det Wegovy?
Nej.
Ozempic? Er det et slankemiddel?
Mm-hmm.
Er det et nyt? Altså noget, der ikke er på markedet endnu?
Ja.
Okay. Så det er noget, de er ved at lave, som koster 42 milliarder?
Nej. Jeg kan give dig den ledtråd, at det er noget, vi har talt om i sorte tal inden for den sidste måneds tid.
Ja.
Det er noget, man indtager for at tabe sig, ja, og man skal kun indtage det én gang om måneden.
Og det er i pilleform?
Så vidt jeg er orienteret, ja.
Okay. Så det, som jeg mangler at gætte, det er navnet?
Ja.
Okay. Og hvis jeg ikke gætter navnet,
så har
jeg den ikke.
Tænk på, hvad vi har talt om den sidste måneds tid.
Ja, men det er jo et Novo produkt, så det er...
Det behøves det ikke at være.
Nå, okay. Når det er noget, som Novo vil købe, ja, det er et opkøb. Er det det, som de battler med Eli Lilly om?
Nej, men det er nogle andre, de battler med, og så hjælper jeg ikke mere.
Pfizer.
Mm-hmm.
Ja. De slås med Pfizer om at få lov at købe. Og vi har vi talt om den virksomhed?
Altså, ja, det har vi.
Det gjorde vi jo lige her.
Ej, for nylig. Hvor er jeg hjælp nu.
Ej, var jeg tæt
nu
på.
Nu tager jeg en tår cola, og så
ja,
skal det falde.
Og det er kun fordi, så slipper du for at sige, for at komme til at sige mere. Hvad er det nu? Hvad er det nu, de hedder? Hvor er det irriterende. Nej, men så gætter jeg det ikke.
For en måneds tid siden fortalte vi historien om, at Pfizer havde vundet kampen om at købe Metsera.
Ja.
Nu er Novo klar med et uopfordret bud på 42 milliarder kroner med yderligere mulighed for, du ved, sådan nogle milepælsbetalinger, så det kommer op på 58 milliarder kroner.
Jamen, jeg troede, det var afgjort.
Ja, men Novo, Bloomberg kunne beskrive her forleden, at Novo var klar med et uopfordret bud, og nu bekræfter Novo, vi er klar med 42 milliarder kroner, vi vil have fingrene i Metsera.
Så det er simpelthen så vigtigt for dem, så ja, det er bare så, en, de ikke vil tage.
Så nu sidder Metseras bestyrelse og gennemgår det her bud og ser, om de heller vil sælge til Novo.
Altså, det der var balladen dengang, det var jo nogle overvejelser om det regulatorisk ville være problematisk, fordi Pfizer ikke har produkter i den her kategori, så det, der var man sikker på, at det ville gå glattere igennem i forhold til konkurrencemyndigheder og sådan noget. Ikke?
Jo.
Men det må Novo jo så vurdere, at det kan man arbejde rundt om på en eller anden måde.
Ja, ja. Vi talte jo om dengang, at Pfizer havde vundet. Så tænkte vi, at det var altså en buy-man til Mike Duster.
Præcis.
Så er han altså klar med at lige hæve budet.
Han er jo også en kriger.
Ja, det er han jo.
Sagt. Så, han,
så den saga, den er ikke slut endnu.
Nej. Præcis. Nå, den står stadigvæk 14-10.
Yes.
Ja, du får jo virkelig chancen for at indhente mig nu, hvor jeg
hvis du er inden jul.
Jamen, vi slutter til jul, ikke?
Jo. Ja. Når året er omme, så er vi færdige.
Ja, så er vi færdige.
Ja.
Ej, hvor bliver det spændende. Mm-hmm.
Og velkommen til. Det er dejligt at se så mange. Vi har glædet os rigtig meget til den nyhed, som vi vil præsentere i dag. Vi forener jo vores tre banker, det er det, vi lægger op til med den fusionsaftale, som vi præsenterer i dag.
Forleden var der indkaldt til pressemøde i Sydbanks lokaler ved Kongens Nytorv i København.
Ja.
Fordi at Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjyske Bank har besluttet sig for, at de vil gerne fusionere. Og så var der indkaldt til pressemøde. Jeg prøver lige at sætte scenen her. Der er to høje cafébord, som begge to har fået en sort dug over sig, og så en buket blomster på hver bord. Bag bordene står ved bordet til højre henholdsvis Ellen Trane Nørby, som er bestyrelsesformand for Sydbank, og Claus Jensen, formand for Arbejdernes Landsbank, forbundsformand for Metal.
Dansk Metal, ja.
Og så ved det andet bord Kim Dus, bestyrelsesformand for Vestjysk Bank, og så Mark Loskamp, administrerende direktør i Sydbank. Og så har de så taget en PowerPoint med, og kan du se den?
Om jeg kan se PowerPointen?
Ja.
Nej.
Den er bag dem. Og der vil jeg så sige til Sydbank, få jer et lageret.
Fordi ja, hvis man, kunne man måske godt arbejde lidt med lys.
Hvis man lyser en hvid PowerPoint op på en hvid væg i dagslys, så kan det godt være lidt svært at se. Så derfor har jeg taget tallene med til dig, som er dem, som er, hvad kan man sige, essentielle for det her, den her fusion her. De præsenterede nemlig en oversigt over de store banker i Danmark, hvor Danske Bank jo er den absolut største mål på udlån med omkring 300 milliarder kroner. Så kommer Nordea, så kommer Nykredit, og så kommer Jyske Bank, og så kommer Sydbank, Vestjysk Bank og Arbejdernes Landsbank, som kommer til at hedde alt Sydbank. Så de katapulterer sig selv op i top 5, hvor de puster Jyske Bank i nakken.
Ja, de ligger meget tæt på Jyske Bank på fjerdepladsen, ikke?
Jo, præcis. Ja. Inden vi skal til at tale om alt det her, så tænkte jeg, jeg vil lave et stamtræ til dig. Fordi at den her fusion, det er jo bare en af mange, vi har set. Så jeg prøvede at gå lidt tilbage i historien, fordi jeg har set, hvordan er de her fem store banker opstået.
Ja, spændende.
Og jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, fordi da jeg først gik i gang...
Ej, det bliver meget vidt forgrenet, når man kommer lidt tilbage i
så
historien.
Så nu får du magiterningen.
Ja,
og så
det kan er godt en tillempet version.
Ja, det kan godt være, at der er nogen derude, jeg har glemt. Ikke? Men hvis man bare kigger på den bank, der nu kommer til at hedde Alt Sydbank, hvis generalforsamlingerne stemmer ja til det i starten af december... Så er det jo Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank. Og Arbejdernes Landsbank, de har jo tidligere købt PenSam Bank og Vestjysk Bank. Det er sådan noget Lemvig Bank, der blev fusioneret med Holstebro Landmandsbank. Og så kom der Ringkøbing Bank og Aarhus Lokalbank og den jyske sparekasse med, som så blev til Vestjysk Bank. Ikke? Og så hvis man kigger på nogle af de andre store, Jyske Bank, det er en fusion af fire banker i 1967, og så er det så fusioneret yderligere 12 banker ind i.
Ja.
Og hvis man... Jeg vil ikke få topkarakter i slægtsforskning her, fordi de banker kommer jo også hernede ud. Nykredit, som jo har rødder tilbage til nogle kreditforeninger tilbage i 1800-tallet, de begyndte at drive bankforretning i 90'erne, og så købte de Forstadernes Bank, hvor jeg faktisk var kunde dengang. Der var, jeg tror, jeg havde min første...
Ved, det var derfor, Ulrik. Ja, jeg ville gerne have dig med i porteføljen.
Og så selvfølgelig Spar Nord her for nylig. Og så er Nordea, og der don't get me started, for jeg gik ind på Nordea.
Ja, det er noget af en historie.
De skriver selv vores stamtræ, er omkring 300 banker, inkluderet nogle af de ældste banker i den nordiske region. Altså Nordea, der er jo vidt forgrenet i Norden. Ikke? Og så Danske Banken, Landmandsbanken og Handelsbanken, der blev til den Danske Bank i 76, og så, du ved, efterfølgende sugede nogle andre til sig. Ikke?
Jo.
Og bare lige for at understrege, hvordan at bankerne herhjemme bliver færre og færre og færre, så har jeg taget den her graf med til dig, som er en, jeg har fundet på Finans Danmarks hjemmeside.
Ja, vi burde jo lave fjernsyn.
Det burde vi,
så,
ja.
Så kunne man ikke se dig og mig, men så kunne det der bare være hele skærmen.
Nu sad vi jo og sagde, ja. Det var godt, vi ikke lavede tv. Det kunne vi til at starte med.
Så kunne du få jakkesæt på. Ja.
I 1992, der var 210 pengeinstitutter herhjemme.
Ja.
I 2023, der var 54.
Ja, det er vildt.
Det er altså en fjerdedel på 30 år, ikke?
Ja.
Man kan også se her antallet af filialer. I 1992, der var der 2.467 filialer. I 2023, 684.
Ja, det er vildt.
Det går altså ned ad bakke, men antallet ansatte, det falder ikke helt så drastisk.
Nej, nej.
Det er jo i takt med, at folk ikke skal, når de ikke skal sidde og servicere folk, så skal de lave papirarbejde, regulering.
Ja, og compliance og governance og leve op til alle de regulatoriske krav, som bankerne er underlagt. Ja. Det bliver spændende at se med AI, fordi den finansielle sektor er en af dem, man har peget på, som der, hvor der virkelig kan komme til at rulle hoveder.
Hvad tænker du om rykket her fra Sydbank, Albank?
Jamen, jeg synes, det er en logisk udvikling. Der er jo nogle store gevinster. Der er 4200 medarbejdere, undskyld, og de skal jo blive til markant færre. Der er synergi, og der er jo en masse steder, hvor der ligger de her banker tæt på hinanden, sådan geografisk. Ikke? Så altså, jeg kan sådan set godt forstå logikken i det. Der er nogle dimensioner i det, som er virkelig interessante, fordi Arbejdernes Landsbank jo er fagbevægelsens bank. Og det der med ikke længere at have en bank. Nu får de en masse milliarder, fordi de får Sydbank-aktier for det, de kommer med. Der er jo på den lidt kortere bane måske nogle økonomiske gevinster, men der er jo noget strategisk i det der med, om fagbevægelsen skal kunne tilbyde, ligesom der i gamle dage var noget, der hedder Arbejdernes Ligkiste Magasin, for eksempel. Ikke? At man ligesom kunne være kunde i de der kooperative virksomheder.
På pressemødet siger Claus Jensen jo, at det har været vigtigt for ham, at for eksempel foreninger og alle arbejdere kan få en lønkonto. Det arbejde, det tager vi med ind i den nye bank, der kommer til at hedde Albank.
Ja, ja, det er klart.
Altsydbank.
Det skal han jo sige. Der er jo også en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af december, hvor folk gerne skulle stemme for og synes, det er en god idé. Og der er jo en ideologisk ballast i det her, ikke?
Man skal også lige huske på, hvis man forestiller sådan en skala, ikke? Så i den ene ende, så har man altså Arbejdernes Landsbank, som er det her foreninger og lønmodtagere og alt muligt. Og så i den anden ende, der er det Sydbank, som er erhverv.
Men altså, det er virkelig interessant. Erhverv,
ja. Og så i midten Vestjysk Bank, som er sådan lidt en mellemting mellem de to ting.
Men der kan man jo godt sige, at på en måde kan man vinkle det positivt og sige, at den her nye bank får en rigtig god balance mellem de her forskellige delelementer. Men der er også iagttagere, som peger på, at kulturforskellen er virkelig store. Altså den her integrationsproces kan godt vise sig at være vanskeligere, end sådan noget nogle gange er. Mm. Fordi det er meget forskellige. De kommer i hvert fald meget forskellige steder fra, de her virksomheder, ikke?
Mm. Spørgsmålet er så, om vi kommer til at se flere fusioner i fremtiden, eller om vi er ved at finde...
Det tror jeg, at vi gør.
Ja, okay.
Der er jo nogen, der ligesom... Man kan også bare sige Jyske Bank. De har jo traditionelt været nummer 3, ikke?
Jo.
Nu er de nummer 4, men de bliver åndet i nakken af AL Sydbank, og så er det sådan, skulle man...
Ikke være
man
sjovt, ligesom... hvis det blev nummer 5. Nu ringer vi til Lars Krøl.
Ja, så bliver vi klogere.
Lars Krøl, seniorrådgiver ved Aalborg University Business School. Velkommen til Sorte Tal.
Tak skal du have.
Lars, du er jo en af dem, man ringer til, når der sker noget i banksektoren herhjemme, fordi du har fulgt det i går, nævnte du for mig, i 30 år. Så vi er glade for, at vi lige må få dit besøg med her. Lars, til en start, da nyheden kom om, at Sydbank, Vestjysk Bank og Arbejdernes Landsbank nu bliver til alt Sydbank, blev du lige så overrasket som med alle andre?
Ja, jeg blev jo overrasket i det, jeg jo ikke vidste, det her det var i gang. Men jeg ret hurtigt fattede jeg mig, og det tror jeg, det var i løbet af et par sekunder, og tænkte, det var dog en fantastisk god idé, det her. Godt set, og tillykke med det.
Hvorfor? Godt set?
Jamen, sådan det er min vurdering, at vi har med tre banker at gøre her. Vestjysk Bank, Arbejdernes Landsbank eller AL Bank, og så Sydbank. Og det er jo faktisk tre banker, som alle tre i virkeligheden sådan omdømmemæssigt har klaret sig rigtig godt de sidste mange år. Når jeg siger mange år, så er det her efter finanskrisen. Jeg ved godt, at Vestjysk Bank de havde nogle problemer, men det er ikke nogen af de banker, vi har set, der sådan har været noget polemik om. Og så er det også tre banker, der gør det godt. Det er også tre banker, jeg er sikker på, vil forstærke hinanden til at så i virkeligheden være et godt offering, eller et godt tilbud til de kunder, der nu dels bruger dem i dag, men også dem, der eventuelt kunne finde på at bruge dem i fremtiden.
Men Lars, hvorfor er det en god idé forretningsmæssigt for de her tre banker at slå sig sammen? Hvad er det for nogle gevinster og fordele, de kan realisere, når de gør det?
Jamen altså, det har jo været fremme, at man allerede nu har meldt ud, at man mener, der er synergier, man kan høste, og synergier, det betyder helt urbant sådan noget som besparelser på 1,2 milliard sådan inden for de næste 24 måneder. Og det er jo fordi, at når man lægger tre enheder af den her type sammen, altså tre banker, så skal man ikke have tre hovedsæder, man skal ikke have tre risikoregnskaber, man skal ikke have tre compliance-afdelinger. Man kan i virkeligheden spare en masse penge på det, som der i virkeligheden ikke umiddelbart tjener penge, men som er forudsætningen for at tjene penge.
Lars, jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg er jo svært interesseret i, hvad det her er et udtryk for, fordi inden vi ringede til dig, så talte vi om, at mens vi har lavet sorte tal det sidste års tid, der har virkelig været nogle store fusioner, og der har været mange af dem. Lars, kan du lige prøve, hvis du tager de historiske briller på og tager os med en gang, altså argumenterne for fusioner og de fusioner, vi har set, har det gennem tiderne altid været det samme, eller er der sket et skift nu? Jeg ved, at du mener, at det måske er lidt mere sådan fremadskuende fusioner nu end tidligere?
Jamen altså, nu får det ikke, skal vi sige, blive historie i sort-hvid, men vi holder det i farver. Så den sidste store fusionsbølge, vi så til, eller så og oplevede, det var den, der var i tilknytning til finanskrisen. Mm. Og det vi så der, det var jo som oftest af en bank, der havde det dårligt, fandt sig en partner at gå sammen med. Ideelt burde det jo have været en partner, som havde det godt. Der plejer altså at ligge en god og en dårlig sammen. Det er ikke, fordi det bliver godt, men det bliver i hvert fald bedre for den, der har det dårligst. Og hvis den, der havde det godt, også får det til en god pris, så er det jo absolut til at leve med. Dem så vi en del af der. Men det, der drev det, var ofte, økonomiske problemer. Efterhånden, som der bliver ryddet op efter finanskrisen, klinger den type af sammenlægninger sammen, og så begynder vi at se den type funktioner, vi ser nu, og dem har vi jo så, som I selv siger, set en del af, og det er dem, jeg sådan kalder kærlighedsfunktionerne. Altså, man går sammen, fordi man gerne vil hinanden, og man tror, at man er stærkere sammen.
Og man går sammen fra et godt udgangspunkt. Er det også sådan, det skal forstås?
Ja, altså, det er ikke, fordi den ene er presset eller noget i den retning. Det kan godt være, at man måske sidder, fordi vi har også set små banker gå sammen her de sidste par år, sagt, jamen, vi er bedre stillet ved at gå sammen eller gå ind i noget, fordi reguleringspresset og det, vi skal have vores eget hovedsæde, vores egen compliance, vores egen regelopfyldelse og vores egen reguleringsopfyldelse selv, det vil i virkeligheden bare koste kunderne penge. For kundernes skyld og vores ejers skyld, så vil vi være en del af noget større. Men de har ikke været presset, altså sådan, at det var, ambulancenødvendigt at gøre det.
Lars, inden vi ringede til dig, så prøvede jeg at optegne stamtræerne for de fem største banker herhjemme nu, og jeg viste også en graf til Sune, der viste udviklingen siden starten af 90'erne til i dag, hvor vi har omkring 50 banker herhjemme. Hvornår stopper det? Stopper det nogensinde?
Nej, det bør det jo heller ikke gøre. Vi har jo som nation og det større fællesskab EU bekendt os til et konkurrencesamfund, så vi skal jo ideelt set have nogle pengeinstitutter, der kan konkurrere om kunderne på både pris og risiko, for at så sikre, at vi får det de bedste priser, og der er ikke nogen, der sidder og bare bliver fede, fordi de kan og ikke bør.
Mm. Det er fordi, jeg tænker, det kan godt være, jeg sådan lidt romantiserer det her, men den der Matador-banken, ikke, hvor der er en eller anden bankdirektør, som ude i det lokale, som alle kender, eller sådan, at det en, findes den også om 20 år eller 30 år, eller alle de små banker, der er tilbage derude nu, bliver de ligesom slugt af de store?
Nej, det gør de ikke. Jeg vil jo godt sige, at jeg holder selv meget af små og lokale banker, og der er rigtig mange af dem, faktisk flertallet, der gør det rigtig godt. De er gode til at så fastholde deres kunder, de er rigtig gode til at tiltrække kunder, men deres samlede markedsandel er ikke særlig stor, så det bliver jo ikke det dominerende element i antal kunder, men de gør det rigtig godt, og samlet set får de jo også flere kunder, selvom de er blevet færre, så det er ikke sådan lokalbankmodellen, den er død, men det kan godt være, at hvis du foretrækker en lokalbank, så skal du kigge dig lidt mere om, eller se dig lidt mere for at så finde den. Men de er der, og det er min bedste vurdering af, at det holder så lang tid, jeg i hvert fald kan se fremad. Men det er jo klart, at der er jo også lokalbanker, som er forsvundet i god stand, fordi de har haft nogle ledelser, hvor biologien måske har passet, og så har man måske tænkt
sig... Altså bankdirektøren er blevet gammel?
Jeg ved ikke, om han er blevet gammel, men pensionsmoden i hvert fald. Og så har man været der, hvor man har sagt, jamen er det nu, vi skal kigge på, hvad der er bedst for os, inklusiv måske også ham selv, men det gør ikke meget noget, så har man sat sig ned og lavet en vurdering, og måske gået sammen i noget, der er blevet, der er noget større, og det synes jeg, det er rigtig fint.
Men Lars, det lyder som om, du synes, det er en god idé, at der er en mangfoldighed i udbuddet af banker og finansinstitutioner i Danmark, ikke? Og det giver også rigtig god mening, men Arbejdernes Landsbank har jo i den buket været noget andet end de andre banker. Det her med, hvorfor fagbevægelsen er villig til, efter så mange års historie, at holde op med at have en bank. Har du gjort dig nogle tanker om, hvad der ligger bag det? Jeg kan godt forstå, at det er sådan noget med, at 3F tjener mere end 6 milliarder på det her. De får jo Sydbank-aktier ud af det, ikke? Men er der ikke meget identitet for fagbevægelsen i også at have en bank?
Det tror jeg, der har været. Jeg tænker i virkeligheden følgende. Jeg tænker, at dengang man stiftede Arbejdernes Landsbank i sin tid, der var banker jo ligesom for dem, i hvert fald ejermæssigt, for dem, der havde penge og dem, der tjente penge. Og så havde man styrken i fagbevægelsen til at stifte den her bank. En bank, som i øvrigt hele tiden har gjort det godt og ordentligt. Men vi skal også tænke på det her med kapital. Det er også, og nu bruger jeg et ord, som måske nogen ikke kan lide brugt i den her sammenhæng, men kapital er også blevet demokratiseret. Alle taler jo om at være aktionærer, og når jeg siger alle, så er det jo ikke alle og enhver, men alle kan i hvert fald gøre det. Og efter vi har fået de her arbejdsmarkedspensioner, som blev rigtig indarbejdet i hvert fald fra 80'erne og frem efter, så har alle også været meget opmærksom for eksempel på deres pension. Der er rigtig mange, der er blevet aktionærer. Så det at være ejer, det er sådan blevet demokratiseret. Og så kan man sige, at fagbevægelsen har... Efter det er godt indarbejdet, og det er jo langt over 30 år nu, at det har stået på, den her udvikling, så kan man jo godt i fagbevægelsen sige, nå ja, men nu er det mål med at så, have indflydelse, det er jo ligesom løst.
Ja.
Forstået på den måde, allerede i dag er pengeinstitutter, også de små, også de store, er jo i stort omfang ejet af vores pensionsordninger.
Lars, til sidst, så skal jeg bare lige høre dig. Altså, nu kom det jo lidt som trold af en æske, ikke? Tør du lægge hovedet på blokken? Hvem bliver de næste? Hvilken stor bankfusion kommer lige rundt om hjørnet?
Jamen, nu skal vi jo ikke designe det. Det kan jeg så sige, det har jeg ikke nogen sådan seriøs vurdering af, fordi der er jo mange muligheder derude, hvad der kunne ske. Jeg vil sige, at når vi kigger på de allerstørste, så tror jeg ikke, vi vil se så meget i forhold til dem. Alene af den årsag, det skal også kunne betale sig, og så gå i gang med, hvad skal vi sige, de foranstaltninger, som der er. Mm. Altså, Sydbank er jo en bank, og det vil jeg godt sige til deres ros, som jo har overtaget rigtig mange banker. Man startede jo sådan i nyere tids Bank Trelleborg, Max Bank. Man har også taget en sparekasse, eller en tidligere sparekasse fra Saxo Bank. Man har taget Almindelig Brand Bank. Man har taget Coop Bank. Alt det har man gjort ordentligt. Men opgaven er stort set den samme hver gang. En konvertering er en konvertering. Der er det min opfattelse af en stor bank, som fra Danske Bank og ned til, ja, så i dag, ned til til og med AL Sydbank, der vil der ikke være meget at hente i at så gå ud og så tage en firebanks eller firefilialsbank, der ligger i en eller anden landsdel.
Nej.
Altså, det vil der ikke være meget bange i. Så det, jeg nok ser, der vil ske, og det næste, for jeg har jo et bud, det er, at nogle af de mindre vil gå sammen, fordi det giver mening for dem. Og vi skal jo huske på, at den sammenlægning, vi ser nu, hvis vi kigger på dem alle tre, så var de, og det er så, som jeg gerne vil formulere det, så var de jo alle tre for små til at være store, men for store til at være små, og måske hver især fanget lidt stuck in the middle, altså fanget i midten, hvorimod med den her sammenligning, så er der ingen tvivl om, at den samlede anseelse, det vil være, at det er en af de store.
Mm, de er rykket op og blevet en af the big five på savannen.
Ja.
Lars, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Ja, velbekomme.
For store til at være små, og for små til at være store. Stuck in the middle.
Ja, det var
og
meget
nu,
smukt.
Og nu en del af det Big Five.
Ja.
Ja, det sidste, det var jo mit billede for savannen.
Der fik du ikke lige credit.
Nej, præcis.
Ja, det skal du da have. Det var godt sagt, du
lavede. Ja, tak. Og så kom vi noget, vi jo slet ikke forbi. Den komponent, der også hedder, at mange banker begynder at gå... Eller der er sådan en bevægelse af banker, der kommer på apps nyde fra, ikke?
Jo.
Som jo også på en eller anden måde rykker i billedet, ikke? Om det så er en krig.
Jo, man har jo ikke ment, at den finansielle sektor er en af dem, der potentielt bliver mest sådan disrupted af teknologi, ikke?
Mm.
Og jeg kan jo spille en rigtig stor rolle, men der er At det bliver sådan rent digitale.
Mm.
Og dem findes der jo masser af allerede.
Ja, men altså AL Bank, som bliver en realitet, hvis Vestjysk Bank...
AL Sydbank. Sydbank.
AL Sydbank, ja, for fanden. Undskyld. bliver en realitet, hvis de tre generalforsamlinger stemmer ja til det, som sker den 2., 3. og 4. december.
Ja, og vi fik heller ikke talt om data. Hvad hedder det? Datacentralerne. Fordi det er faktisk også vigtigt.
Ved du hvad?
Vi bliver nødt til at tage
en anden
igen.
Dag.
Ja.
Fordi det handler om, hvor de skal lægge alle deres data nu, og hvilken aftale de kan få i hus, den nye Sydbank.
Ja, præcis.
Sydbank.
De kan spille mod hinanden, og datacentralerne
måske godt, finde Magnus
på at fusionere. Ja, det er meget sparet.
Ja. Ja. Og så kommer der også en lang proces, hvor de skal lægge de her tre bikse sammen, som jo også kommer til at betyde noget for det interne liv, som vi også kommer sikkert til at vende på et tidspunkt, ikke, Sune?
Jo.
Vi er færdige for i dag.
Det er vi.
Det var en fornøjelse igen.
Ja, jamen altså, jeg synes altid, det er lidt trist, når vi skal holde op.
Når vi slukker mikrofonerne.
Ja,
ja. Vi taler jo også, når vi
går ud af studiet. Vi taler selvfølgelig videre.
Ja, præcis. Kan du have det godt, til vi ses igen?
I lige måde.
Mit navn, det var Ulrik Rosenqvist, og ja, stemme, I lige hørte, det var Sune Aagaard. Det her var Sorte Tal, DR's business podcast. Med til at lave programmet var også Sofie Bang Jacobsen. Vi høres ved om 7 dage, mandag, hvis man selvfølgelig hører det, når det udkommer. Det er jo ikke en her. Selvfølgelig. Ses.
Altså, man kan også høre dig om onsdagen, og der er nok også nogen om tirsdagen, og måske om eftermiddagen, hvis de kommer hjem fra skole. Ja.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er Lyd. Ej, det er mere fantastisk. End du tror.
Du bruger rimmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.